Skôr ako si budeme čítať spolu z Písma Svätého, ešte sa skloňme ku krátkej modlitbe. Pane náš, drahý, my sme sa zišli sem najmä preto, aby sme počuli Tvoj hlas. Lebo my sa môžeme navzájom povzbudzovať, napomínať, potešovať, ale to všetko zostane len také povrchné, plytké, ak to nebudeš Ty sám, ktorý nás budeš povzbudzovať, čo nás budeš varovať či napomínať. A tak teraz, keď si ideme otvoriť Tvoje slovo, tak ťa prosíme o to, aby si Ty pracoval a pôsobil v našom srdci, aj v mojich ústach, aby to, o čom budeme premýšľať, aby štepilo do nás túžbu po Tebe, lásku ku Tebe a oddanosť k Tebe. Amen. Tak si prosím, pohľadajte v liste Rímanom 3. kapitole, kde budeme čítať od 11. verša po 26. V liste Rímanom v 3. kapitole budeme čítať od 11. verša po 23. Ja to budem čítať v ekumenickom preklade a vy to sledujte v tom, ktorý máte pred sebou. Je napísané, niet spravodlivého, niet ani jedného, niet rozumného. Niet nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, na pospol sa stali neužitočnými, niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného. Ich hrdlo je otvorený hrob. Svojimi jazykmi podvádzali, hadí jed majú na perách. Ich ústa sú plné kliatby a horkosti. Ich nohy sa náhlia prelievať krv. Na ich cestách skaza a nešťastie. Cestu pokoja nepoznali. V ich očiach niet bázne pred Bohom. Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umlkli všetky ústa, aby celý svet bol vinný pred Bohom. Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený ani jeden človek. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. Teraz však bez zákona zjavila sa Božia spravodlivosť, dosvedčená zákonom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, ktorí veria. Nie totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. On ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristu Ježišovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia jeho krvou skrze vieru. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť odpustením hriechov, ktoré boli spáchané predtým v čase Božej trpezlivosti, aby v terajšom čase preukázal svoju spravodlivosť, totiž je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Počuli sme slovo Pánovo. Skúsme sa zamyslieť trochu. Sú ľudia v podstate dobrí alebo zlí? Alebo inak. Sme hriešní, pretože hrešíme, alebo hrešíme preto, lebo sme hriešní. Ešte raz, lebo to nie je slovná hračka. Sme hriešní preto, že hrešíme, alebo hrešíme preto, že sme hriešní. Viedenčan Karl Kraus približne pred 100 rokmi poznamenal s šiernym humorom: Diabol je nenapraviteľný optimista, ak si myslí, že dokáže urobiť ľudské bytosti ešte horšími, ako sú. Myslíte si, že preháňa? Ak ste boli v Osvienčime, a doporučoval by som vám, aby ste tam zašli, tak si to sotva myslíte. Ak ste čítali Solženicinovo súostrovie Gulag, o tom, akými spôsobmi stalinovskí komunisti povraždili 100 miliónov svojich vlastných ľudí, tak si to sotva budete myslieť. Ak ste nedávno počuli o požiadavke amerického pornografického priemyslu na štátnu dotáciu vo výške 22 miliárd amerických dolárov v dôsledku finančnej krízy, lebo im vraj dramaticky poklesol obrat, tak si to sotva budete myslieť. Ak si uvedomíte, že len v minulom roku, v roku 2008, sme na svete zabili 42 miliónov nenarodených detí, tak si to sotva budete myslieť. Ak sledujete každodenné správy o krutých a nezmyselných vraždách, zneužívaní detí, tak sotva. No ale ak ste predsa len natoľko pobožní, že knihy nečítate a rádio a televízor nepočúvate, tak sa pozrite do Biblie. V prvých 11 kapitol knihy Genesis nám opisuje katastrofálny pád ľudstva zo správneho harmonického vzťahu s Bohom a lavínu hriechu, ktorá sa napokon zrútila. A v 6. kapitole knihy Genesis čítame: Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. A verš 11 až 12. istej kapitole: Zem však bola skazená pred Bohom a plná násilia. Boh videl, že zem je skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazene. A mohli by sme množstvo a množstvo podobných príkladov nájsť v žalmoch, u Izaiáša, Jeremiáša. A ak si náhodou aj na toto ešte poviete, že to iba tá krutá a drastická stará zmluva, tak mi dovolte ešte raz citovať ten verdikt apoštola Pavla, ktorý sme si tu už čítali, v 10. až 18. verši. Nie to spravodlivého, nie ani jedného, nie rozumného, nie nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými. Nie nikoho, kto by robil dobro, nie ani jedného. Ich hrdlo je otvorený hrob. Svojimi jazykmi podvádzali, hadí jed majú na perách. Ich ústa sú plné kliatby a horkosti. Ich nohy sa náhlia prelievať krv. Na ich cestách skaza a nešťastie. Nepoznali cestu pokoja a v ich očiach niet bázne pred Bohom. A aj v Novej zmluve toto nie je žiadna výnimka, aj tam by sme mohli ešte ďalšie a ďalšie texty nájsť podobné. A z toho je jasné, že bez Boha človek nechápe a nehľadá Boha. Je zaujatý sám sebou. Všetky zmysly, tu sme čítali, ústa, ruky, nohy, oči, všetko prezrádza našu hriešnú podstatu, ktorá nás odsudzuje pred Bohom, až kým nás neoblečie do svojej spravodlivosti. Ako sme to čítali znova v tomto našom odseku od 21. verša. K tomu by sme, ako vraví, mohli pridávať ešte desiatky textov z celej Biblie. Ako aj učenie kresťanskej cirkvi a cirkevných učiteľov od začiatku až do dnešných dní. Tak za všetkých mi dovolte citát svätého Augustína z 5. storočia, ktorý bol sám zotročený svojimi žiadosťami tela, až kým ho Boh neovládol. O tme a mŕtvote ľudského srdca píše toto. Tí, čo sú stratení zo svetla a spravodlivosti, tápajú v tme a nevyprodukujú nič, len skutky tmy, až dovtedy, kým im zaznie a oni posluchnú rozkaz: prebuď sa, ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus. Tá slobodná vôľa, ktorou človek skazil sám seba, stačila na to, aby sa dostal do hriechu. Ale na to, aby sa vrátil k spravodlivosti, potrebuje lekára, lebo je nemocný. Potrebuje oživovateľa, lebo je mŕtvy. A o 1000 rokov neskôr reformátor Ján Kalvín, ktorého 500-ročné výročie od narodenia si tento rok pripomíname podobnými slovami, píše: všetko, čo je v človeku, od intelektu po vôľu, od duše až po telo, bolo poškvrnené a prepchané telesnou žiadostivosťou. A takéto výroky cirkev zhrnula a sformulovala do svojho učenia o dedičnom hriechu alebo o totálnej skazenosti človeka. Tie rôzne cirkevné vyznania to sformulovali rôznymi spôsobmi a slovami, ale my by sme mohli to doteraz spomenuté zhrnúť do takejto jednoduchej definície. Všetci ľudia sa v dôsledku pádu rodia morálne skazení, zotročení hriechom, v nepriateľstve s Bohom a neschopní páčiť sa Bohu ani sami sa obrátiť pre spásu ku Kristovi. Na základe svedectva Písma svätého, aj to kumulatívneho svedectva cirkvi, môžeme teda na tie naše úvodné otázky odpovedať, že ľudia sú v podstate zlí a že hrešíme preto, lebo sme hriešni. Nie naopak. Znamená to teda naozaj, že ten viedenský satirik Krauss mal pravdu, že diabol sa už zbytočne namáha, lebo ľudské bytosti už ani horšie nemôžu byť? Nie, nemá pravdu. Učenie o dedičnom hriechu, respektíve o totálnej skazenosti človeka, neznamená, že ľudia sú už takí hriešni, ako sa len dá. Alebo že padlé ľudstvo nemá žiadne svedomie a bez spasiteľného zákroku Boha nie je schopný žiadnych cnostných činov. Nie je to tak. Veď vidíme okolo seba, že aj padlé ľudské bytosti sú schopné hrdinských činov. Sú schopné obdivuhodnej služby, aj oddanosti pravde. Keď sa obzrieme okolo seba, tak vidíme veľké pamätníky ľudskej múdrosti a krásy. Učenie o totálnej skazenosti človeka hovorí teda, ale že každá stránka a každá schopnosť človeka je poškvrnená a narušená dedičným hriechom. Je to ako kvapka jedu v pohári s vodou. Toto by som vám chcel trošku demonštrovať. Nebude to jed, ale tento krčach je naplnený vodou. Čistou vodou. môžem vás o tom ubezpečiť, lebo som sa z neho napil a ešte stále som tu pred vami. Toto nebude jed, len atrament. To nie je čistý atrament. Tam je veľa vody. Tam je väčšina vody. Dobrej, pitnej vody. Ale tým, že sme tam naliali atrament, tým, že, do nášho, že sme padli, do nášho života vstúpil hriech, žiadna časť tej vody už by som sa nenapil. Ani z vrchu, ani zo spodu, ani z prostriedku. Všetko je preniknuté atramentom. Tak to vyzerá aj v našom živote. Ten pohár nie je plný jedu. Niektorý človek nie je tak skazený, tak zlý, aby už ani nemohol byť horší. Len všetko, jeho vôľa, jeho myseľ, jeho city, jeho srdce, jeho zmysly od rúk, nôh, úst, všetko je ovplyvnené a preniknuté hriechom. Ak je to tak tedy, a teraz najmä na to sa chceme sústrediť, čo nám z tohto vyplýva? To učenie o dedičnom hriechu má veľa praktických uplatnení. A tak sa pozrime na niekoľko z nich. Najprv, dedičný hriech nám pomáha jasnejšie vidieť seba a varuje nás pred pýchou. Ešte aj po našom obrátení nákaza hriechu zostáva v našom vnútri. Obrátením sa ku Kristu sa veľa mení. Kristus má nové postavenie pred Bohom. Má novú duchovnú identitu a nové záväzky. O tom nám píše v 8. kapitole Pavol tu v Rimanom. Kresťan má nové myslenie, ktoré sa usiluje páčiť Bohu a nie samému sebe. 8. kapitola 5. verš. Kresťan má moc Svätého Ducha, má duchovnú výzbroj, píše Efezanom 6. kapitole. Toto všetko sú úžasne skvelé veci. Ale v tomto živote sa kresťania nedokážu zbaviť infekcie hriechu. Keď zápasím so svojimi duchovnými slabosťami, tak ma pozbudzuje poctivosť žalmistov. Napríklad v tom najväčšom a najdlhšom žalme 119. Po 175 veršoch, v ktorých žalmista nádherne vyznáva svoju lásku k Božiemu slovu, končí pokornou prosbou. V poslednom verši. Blúdim ako stratená ovca. Hľadaj svojho služobníka, veď som nezabudol na tvoje prikázania. Ešte aj taký obor viery, akým bol apoštol Pavol, sa v Rimanom 7. kapitole priznáva k svojim zápasom, ťažkým zápasom s hriechom. Takže pamätajme na túto svoju infekciu, najmä vtedy, keď sme v pokušení byť pyšní alebo ľahostajní. Čokoľvek dobré urobíme, či dokážeme, závisí to len a len od Boha. Ten druhý praktický dôsledok tohto učenia je, že dedičný hriech nám pomáha aj jasnejšie vidieť iných. Učenie o dedičnom hriechu nám pomáha uvedomiť si, že keď sa iní previnia voči nám, tak je to preto, že aj oni majú túto istú infekciu. A nezabudnime, že keď ukazujeme prstom na niekoho iného, tak minimálne 3 prsty ukazujú na mňa samého. A preto nás apoštol Pavol vyzýva v 6. kapitole Galaťanom, že keď poukazujeme na duchovné poklesky iných, aby sme to robili v duchu miernosti, a zvedomím vlastnej duchovnej zraniteľnosti. Jeden veľký americký kazateľ Jonathan Edwards píše: toto učenie nám hovorí, aby sme nemysleli o iných horšie, ako myslíme o sebe. My všetci sme od prírody spoločníkmi v úbohom, bezmocnom stave. Ak Boh vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach, Žalm 103, 14, tak na to nezabúdajme ani my. Myslím, že toto je jedným z dôvodov, prečo nás Pán Ježiš učil milovať a modliť sa za tých, ktorí nám zlé robia. V kázni na vrchu, Matúš 5, 44. Nie je dobré, aby sme reagovali na hriešne činy voči nám takým spôsobom, ktorý prebúdza naše vlastné hriešne náchylnosti. Okrem toho, naša vlastná náchylnosť k hriechu je jedným z dôvodov, prečo nám prikazuje, aby sme nesúdili druhých. Matúš 7, 1-5. Je to nielen preto, že my nikdy nepoznáme celý príbeh niekoho iného. Je to aj preto, že pre svoju vlastnú nakazenosť môžeme mať veľmi pravdepodobne pokrivené názory na pochybenia iných. Po tretie, dedičný hriech nám pomáha pri našej evangelizácii. Pri našom evangelizačnom úsilí nám učenie o dedičnom hriechu pripomína, že každé pravé obrátenie je zázračným dielom Božieho ducha, bez ktorého sme rovnako neschopní kajať sa a veriť, ako sme neschopní vrátiť sa do matkynho lona a znovu sa narodiť. Učenie o skazenosti človeka nás tak varuje pred pokušením manipulovať alebo konštruovať úspech nášho evangelizačného úsilia. Sme náchylní robiť to zriedením alebo prekrútením zvesti písma. A preto apoštol Pavol píše Korinťanom 2. liste 4, nepočíname si chytrácky, ani neprekrúcame Božie slovo, ale zjavujeme pravdu. A tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. Ak aj naše evanjelium je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Veď nekážeme samých seba, ale Ježiša Krista, Pána, keďže my sme len vaši služobníci skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Tak nám pomáha učenie o dedičnom hriechu v našej evangelizácii. Dedičný hriech nám pomáha pri výchove detí. Všetci rodičia rozumejú učeniu o dedičnom hriechu, aj keby tento výraz neboli nikdy počuli. Že ako je to možné? Žiaden rodič nikdy nemusel učiť svoje dieťa hádzať sa v zúrivosti o zem, alebo byť nezbedné. A predsa to deti veľmi dobre vedia. A učenie o dedičnom hriechu nás na jednej strane varuje bez nejakým našim bezcitným perfekcionizmom voči našim deťom, ale varuje nás aj pred opakom. Pred naivnou predstavou, že úlohou rodičov je len stáť opodiaľ a nechať, nech sa prirodzene rozvíja osobnosť našich detí. Nechcete si ani predstaviť, čo sa z nich prirodzene vyvinie. Nerodia sa nám kryštáľovo čisté deti, ktoré potom len my pokazíme zlou výchovou. Naše deti oveľa skôr, ako zdedia naše vkladné knižky a naše domy, zdedili náš hriech. A preto potrebujú našu láskavú disciplínu, aby sme ich viedli cestou múdrosti. Šalamún píše v prísloviach 22, pochabosť väzí v srdci chlapca. Neviem, či nie aj dievčaťa. Ale trestajúca palica ju odtiaľ vyženie. Po piaté, dedičný hriech nám pomáha lepšie rozumieť aj svetu okolo nás. Uvedomili ste si už niekedy, že demokratický systém spravovania štátu je založený vlastne na dedičnom hriechu? Zakladatelia americkej ústavy zápasili s otázkou, ako skonštruovať spravodlivý a účinný systém vlády v takých podmienkach, kde aj tí, ktorí vládnu, aj tým, ktorým sa vládne, sú hriešni ľudia s hriešnymi náklonnosťami. A ich riešením bol systém minimalizácie škôd. Rozdelili politickú a inštitucionálnu moc tak, aby jej nikto nemal príliš veľa. Tak oddelili moc zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Nuž, funguje to. Aj demokratické krajiny ovládajú stále hriešni ľudia. Ale všimnite si, že to funguje vždy lepšie tam, kde tieto tri moci sú dôsledne oddelené. A preto to dobre nefunguje, predovšetkým, treba aj u nás, alebo aj inde, lebo to nie je dôsledne oddelené. A tak nejdem po príklad do Ameriky, ale na opačný koniec zemegule. Do Austrálie. Austrália bola po mnohé roky v podstate väznicou britského impéria. Posielali tam do vyhnanstva najväčších zločincov a vyvrheľov. Ale dôsledným uplatnením tohto princípu je dnes Austrália jednou z najmenej skorumpovaných krajín sveta. Takže uznanie smutnej pravdy o skazenej ľudskej podstate je východiskom pre vybudovanie systému, ktorý má aspoň šancu na spravodlivosť a zodpovednosť. Po šieste, dedičný hriech nám pomáha uvedomovať si potrebu duchovnej premeny. Už sme spomenuli, že my ľudia sme prirodzene náchylní konať zlo v podmienkach, v myšlienkach, aj činoch, hoci máme aj schopnosť robiť dobré a krásne veci. Ale keď sa človek stane kresťanom, tento prirodzený poriadok sa pomaly obracia. Keď sa kresťania koria pred Bohom, tak sa postupne premieňajú obnovovaním svojho zmýšľania, píše Pavol Rimanom 12. kapitole, a tak namiesto náchylnosti robiť zlo, ale so schopnosťou robiť dobre, majú teraz kresťania vo zvýšenej miere Bohom danú náklonnosť robiť dobro, ale s pretrvávajúcou schopnosťou robiť zle. Preto Pavol píše Galatianom 5. kapitole, tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ale spolu s Kolosanmi aj nás vyzýva, umrtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo. Kolosanom 3.5. Preto, ak už nič iné, tak jasné porozumenie tomuto základnému, hoci často zanedbávanému učeniu, by nás malo podnecovať k tomu, aby táto duchovná premena sa stala skutočnosťou v našom vlastnom živote a v živote iných. Učenie o dedičnom hriechu je veľmi pokorujúcim učením. Pripomína nám slovami apoštola Pavla v Efezanom 2:9, že naše spasenie nie je zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Lenže to zároveň dvíha aj náš zrak k nekonečnej milosti a moci Boha. Znova Efezanom 3:20. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.